Virðulegur forseti. Mig langar hér í þessari ræðu minni að koma lítillega inn á pólitíska þátt málsins sem snýr að því við hverju máttu landsmenn allir og við hér í Alþingi búast hvað þriðja orkupakkan varðar. Það hefur verið töluvert talað það í dag, sérstaklega framan á umræðinni að við í Miðflokknum höfum verið að verið á einhverjum gráum svæðum hvað rökstuðningur og málflutning okkar varðar, íft upp umræðinni í samfélaginu og reynt að keyra hann áfram á einhverjum umdeilanlegum kvötum. Ég vísa þessu auðvitað öllu til föðurhúsanna. Staðarindin eru auðvitað sú að efasemdirnar þetta mál og þessi innleiðingu eru gríðarlega miklar út í samfélaginu eins og sérst á öllum könnunum sem gerðar hafa verið og þeirri umræðu sem hefur verið mjög heit síðan máli kom fram og sérstaklega núna í gegnum sumarmánuðina. Andstaðan er hvergi meiri að þér virðist heldurinn hjá baklandi ríkisstjórnarflokkana og sennilega einörðust hjá baklandi sjálfstæðisflokksins. Og nú sé ég að hæstvirtur Þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður utanríkismálanefndar brosa til mín, hún er auðvitað búin að finna fyrir þessu fundum um land allt. Líka veitum síðan. Í miklu stuðningi, við mislegt annað, en ég held að sé ekki mikill við þriðja orkupakkan í baklandi sjálfstæðisflokksins. En ég ætla að koma aftur að þessum punkti. Við hverju var að búast? Þeir sem kusu sjálfstæðisflokkin í síðustu kosningum, datt einhverjum þeirra til hugar að það er eitt svona kjarnamálum þessa kjörtímabils að berja með öllum ráðum í gegn þriðja orkupakkan. Ég leiði mér að fullyrða að það var ekkert einasti kjósandi sjálfstæðisflokksins í síðustu kosningum sem hafði það í huga. Ég get vel ímyndað mér að það margir kjósendur Viðreisnar vonað að þetta yrði stóra málið sem þeir myndu beita sig fyrir og hafa þeir nú ekki brugðist í þeim eða því jafninu. En það var ekkert einasti stuðningsmaður sjálfstæðisflokksins sem reiknaði með því að atkvæði hans yrði varið í það að berja þetta mál í gegn. Ég er nokkuð viss um að það var ekki heldur einn einasti stuðningsmaður Framsóknarflokksins sem reiknaði með því að hans atkvæði yrði varið til þess að styðja við það að keyra þriðja orkupakkan í gegn með öllum mögulegum ráðum. Og það sjáum við nú bara best á tiltölulega nýtt tilkomnum ályktunum helstu stofnana Framsóknarflokksins. Og alveg örugt er að ekki nokkrum stuðningsmanni Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, að því ég sé nú í salnum háttvirtan þingmann Rósu Björk Brynjólfsdóttur, varaformann utanríkismálanefndar. Það hvarflar ekki að nokkrum manni að einn einasti kjósandi Vinstri grænna hafi haft þá von í brosti að stuðningur hans myndi leiða til þess að þriðji orkupakkin yrði barinn í gegn með öllum tiltækum ráðum og helst þeim rökstuðningi að fyrri ráðherrar, fyrri ríkisstjórnir hafi gert hitt og gert ýmislegt annarkvort ofið að vani í málinu. En á sama tíma, ég held hæstvirtur fjármálaráðherra hér ræður rétt á þann, það sem hann tilgreindi hvað að hans mati þyrfti til þess að virkja 100. greinina. Og það voru það tvö atriði sem hann nefndi sem aðal ákvarðanatöku valdana í þeim efnum. Og annað því var að það hefði verið kosið og það verið bara breyttur þingvilji. Fullkomlega eðlilegt. Hafandi sagt þetta, þá verður hæstvirtur fjármálaráðherra að þetta bara gangast í króanum og allur hans hópur. Hér er nýbúða segjupunktu að formanni sjálfstæðarflokksins að það að virkja 100. grein EES-samningsins væri algjörlega sjálfsagt mál ef að breyttur þingvilji hefði komið fram. Þannig að núverandi stjórnarflokkar verða bara að segja líka við baklandi sitt, við viljum þetta, við ætlum að ná þessi gegn, þetta er okkar mál. Að því formaður sjálfstæðisflokksins hæstvirtur er nýbúin að segja hér í pontu að ef að breyttur þingvilji hefði komið fram í kosningum, þá væri sjálfsagt að beita 100. greininni. Þannig að stjórnarflokkarnir þrýr, sem ég held að ég allri einlægni líði býsna illa með þetta mál. Þeir verða bara gangast við barninu. Þetta er þeirra mál. Það verður ekki sett á einhver aðra þó að málið hafi byrjað í vinnslu fyrir einhverjum 10 árum cirka bát síðan. menn verða að gangast í króanum í þessum efnum.
Þá veitir ansvar hæstvirtur ferðamála